Әйеплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио тыңдаушылары. Шуын 2015 жылдың 10 декабрь хептенің пеншенбі күні. Хабарлар өндірілуімізді Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьян. Шуынғы программамызда Талибанның сөйлеушілерінің Оғанстанның ве НАТО-ның күштері тарапынан уланылған Кандагардағы хова базасына еден хүжімінің нәтижесінде 10 адам вефат болды. Түркменстанның озалқы вице-премьері Йолы Курван Мұрадов 55 жасында түрмеде жоғалды ве 3 декабрьде Ашхабадта жайланды.
Ол 2005 жылда өлім өчірді, дәулет емлегін оғырламақта айыпланыпты.
Ашхабадта хусусы транспорты дегішті новаттағы чәкілендірме керіділді.
Соңғы дәуірлерде басаны өрттерден кетірген кісірақ үсті темплі садырлы мақсайлар бар. Соларын сақтап.
Түркменстанда атшылық ве атшылық спорты барада юриті қанун күйде керді.
Өз өзіні үрдеген, дейін атшылық спортының өңін тәғир етмеген мағдалары бар.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмежек тұрып кетеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне башламаздан озал тәділіклер үлін таныш олым. Әдірвежаның оппозициясының Халық фронты партиясының башлығының орынбасары Фауд Кахраманли кечен айда пайтақтың етегінде кечірілген адам педалы хопсулық чәресі білен бағылылықта Бакуды тұзсақ еділді. 8 декабрьда ақшам Бакуының Насиме травының суды Кахраманлиіні деслапқы тұзсақлығы хөкім етмек барады қарар чықарды. Кахраманлиінің ақлаушысы Фахриддин Мехдиев өз мүштерісінің көпчілігі өңінде хөкімет ағдалышығына шақырмақ ва этник дини һәм социаль игренже тұташтырмақ білен бағлы айыплама Әсасында суды чекіленлігін айтты. Мехтиев қахраманлиының тұтсақ еділмегінің оның Фейсбуктағы өз сахипасында яқында Нардаран овасында дейіні экстремистлер болмақты гуман еділенлері қаршы кечірілген хопсулық чәрелері барады. Мағлумат чап етмегі білен бағылы болуындығын айтты. 26 декабрьде кечірілген шол хопсулық чәрелерінде 7 адам шол санында 2 полиция офицері өлтірілді. Қахраманли өзінің бейгүнәдігін айтар. Талибанның сөйлеушілері Уанстанның ве НАТО-ның күштері тарапынан уланылған етаты хова мейданына хүжім еттілер. Кандагардағы хова мейданына еділен хүжім 8 декабрьде ақшам башланып, күнің ертесі давам етті. Кандагар вилайетінің хәкімінің метбуат өкілі Самим Хпалва қазындан 9 саны Оған райетінің ой харвисінің хем өлдірілендігіне хабар берді. Халфак Талибанның 3 хүжімчісінің хем өлдірілендігін айтты. Оғанстанның қорынмақ министрлігі өлендерің санының 37 адамы етенлігіне хабар берді. НАТО-ның Ярдым берзі үштердің метбоғыт өкелі базадағы юзлерча халқары ішкерлердің арасында адам педалары барады мағлуматың йоқтығыны беледі. Бірлешен Милеттер Құрамасының 9 декабрьде ярадан адам хукуклары өнші қатаватында күндоғыр Украинадағы конфликті вефат болуындарын тасиқланан санының ноябр айында 9000-ден кеченлігіні хабар верді. Шол бұрақтыда регионың бейлікі ерлерінде душманчылығын азаландығыны белдеді. Бірлешен Милеттер Құрамасының Украинада адам хукуклары өнші көзікчілер миссиясының қатаватында Украинаның харвилердің ой орсетші сепаратистлерің ағыр ярағларыны иізі чекмегі үлен бағылықты душман Қаншылығын адалындыға әділер шерді қатаваты көрі 2014 жылың апрел айында сөйлеушілер башланылы бәрі вепат олындарың саны ноябр айында 9098 адымы етіптір. Ені 20000-ден қоғырақ адым яраланыптыр. Адам педаларының саны райатлары өкімет қошынының харвилеріні өй орсетші сепаратистлері өз үшін әлер. Сирияның президенті Башар Ал-Асадың режимінің арашылығындағы ұлалышығы лайықлықты Меркази Хомс шәкірінің қолайында қозғылыңчыларын көзікчілігіндегі ерлерден адамлар эвакуация еділер. Хабар велішіне өре Исазан парақыт яшайчылар, шылсанда аялар, хемчағылар, 3 автобуса 150 адамдан мүндірліп 9 декабрьде шәкірін Ал-Вайер етрапчасыны терк ediptirler. Соңғы хептеде келген ұлалышығы көре бұ ерден жеми 3200 қозғылыңчы Сөйлеуші жиынның ве олардың машқалаларының көшірілмегі көзіңінде тұтылар. Бір хепті мұнан өң Дамаскын қозғылыңчыларын еліндегі Кудсайи етрапчасында эвакуация чәрелері башланып дейм. Бірлесен штатларың Джорджия штатында хова күшлердің базасында түргенлішіктін кешін 2 Ауғанстанлы етірім болды деп харбилар 8 декабрды айттылар. Хабар берілшіне өре етірім болан харбилар харби хова күшлердің 81-ci сөвеш эскадронның дүзімінде Муды хова базасында түргенлішік кечіптір. Оларың харби хова базасында 2015 жылын феврал айынан вәрі болонлуға айдылар. 2014 жылын сентябр айында 3 Ауған харбисі Массачусетс штатында кечін түргенлішіклер Дуамында итерим болыпты. Олар изияны Канада ешмәгі сейнаншанларында тапылыпты. Ресмейлер бұл үш харбинің Ауғанстаны долынмақ үсілемәнлігіні айдыпты. Ауғанстанның президенті Ашраф Гани ва Пәкістанның премьер-министрі Наваз Шариф Исламабадта кечірілген регионал конференциясында тартқынлы қатнашықлары бойынша өз позицияларыны нықтадылар. 9 декабрьде Пәкістанда кечірілген Азияның жүрегі атлы мәслихатта Ауғанстанға регионал дәрежесінде ярдәм бермек мәселесі мәслихат етілген. Гани конференциядан шығышында душмандарын Ауғанстанды бөлмек бойыншадан сынаншығы башы бармады дейді. Хорматлы радио тыңдаушылар, сіз тәтіліктерді Dinlediniz.